Tak já děkuji za předání slova i za možnost tady před vámi stát a vyřídit vám Boží slovo. Věřím, že vám to bude k užitku, ale kdo mě znáte, tak asi trochu tušíte, že to nebude standardní kázání, že to nebude tak jako v pohodě, že já si to tu odmakám a vy budete sedět a nic nedělat. Takže to teda ne. Písemka nebude, bude zkoušení ústní. Hromadné. A dneska se vydáme po stopách Jana Křtitele, nejmladšího starozákonního proroka. A protože už pracuju jako doktorka, tak to vezmem doktorsky. Přesně tak, lékařský pindy, odebereme si anamnézu Jana Křtitele společnými silami. Anamnéza znamená řecký anamnézis vzpomínání, takže budeme vzpomínat na to, co víme o Janu Křtiteli. A rozdělíme to do mnoha škatulek, tak jak ty škatulky umím z práce. Budeme odebírat anamnézu rodinnou, osobní, farmakologickou, psychiatrickou. Budeme se ptát na alergie, gynekologickou anamnézu, možná lehce přeskočíme. Na abuzus, sociální anamnézu, na zaměstnání, partnerské vztahy, střelnou zbraň, jistý průkaz, kriminalitu, povahu, zájmy a zvláštnosti. A až to projde, tak už budeme skoro na konci kázání. A vzhledem k tomu, že jste tu všichni křesťani, tak věřím, že mi pomůžete, že to dáme společně dohromady. A podíváme se tedy postupně tak, jak byly ty anamnézy, na rodinnou anamnézu. Určitě si vytáhněte Bible, elektronický, papírový, studujte, hledejte. A moje otázka zní, co víme o rodině Jana Křtitele. Na co si vzpomenete?
Zachariáš a Alžběta.
Ztráta řeči.
Jo, Zachariáš a Alžběta jsou jeho rodiče.
Už byli starší ty jeho rodiče.
Byli staršího věku, když se Jan narodil a otec ztratil řeč. Před narozením. Co ještě víme o rodičích?
Otec byl náboženský představitel.
Otec byl kněz, náboženský představitel.
A matka byla z královské rodiny. Vlastně byla z davidovské linie.
Z davidovské linie ne úplně. K tomu se dostane, mám to tam napsané, jak přesně to bylo. Ale byla z rodu levitů.
Otec ztratil řeč v důsledku nevěry Bohu.
To je dobrá známka. Takže to nebude úplně dědičný, nebo je naděje, že se to nepodědí až na Jana, že by Jan ztratil řeč v důsledku nevěry Bohu, ale nějaká predispozice třeba. Ne. Ještě něco vás napadá o rodině?
Že byl jedináček.
Jan byl pravděpodobně jedináček, není to tam vyloženě takhle napsaný, ale je to dost pravděpodobný, že jo. Ještě se v rámci téhle anamnézy ptáme teda na sourozence, tak to jsme si řekli, a na děti. Víme něco o jeho dětech?
Pořád
nevíme. Měl spoustu učedníků, duchovních dětí.
Asi nevíme, že by byl ženatý.
Neznáme jeho rodinnou anamnézu, že by měl děti nebo že by měl nějaký partnerský vztah.
Matka neplodná.
Super, matka neplodná. Aha, měl příbuzný z Nazareta. Kuba tam ještě něco najde? Bible je docela dobrá pomůcka, nechci vám jako radit, ale...
Měli přátelé, který jim trošku kverulovali do pojmenování Jana.
Kecali jim do toho, ale to není úplně rodina a nám nezaují. Dobře, tak já zkusím shrnout to, co jsem objevila já o rodině Jana. Našla jsem přesně tohle. Jan byl z rodu levitů. Jeho narození ohlásil anděl Gabriel, stejně jako narození Ježíše, a byl pravděpodobně o 6 měsíců starší než Ježíš. A jeho početí byl zázrak, tak jak tady padlo, Alžběta a Zachariáš už byli pokročilého věku. A matka teda byla Alžběta a je tam psáno, že byla z rodu Áronova, takže Lévíka. Byla neplodná a byla starší ženou, když otěhotněla. Jeho otec Zachariáš byl z rodu Áronova taktéž a víme dokonce, že to byl kněz z oddílu Abiášova, což je jeden z 24 oddílů, když byste četli první paralipomenon 24. kapitolu, tak byste tam na ten oddíl narazili, že je jeden z 24 jmenovaných, které se měly střídat při službě v Hospodinově chrámě. Taky tam Zachariáš sám o sobě říká, že je stařec. Vyloženě to takhle na sebe prásknul a víme o něm, že 9 či 10 měsíců nemluvil. Alespoň 9 nebo 10, protože on dokončil tu službu v chrámu, teprve potom šel domů a za 10 měsíců se narodil Jan. Tak to mohlo být možná i skoro rok, co nemluvil. Nikdo z příbuzných se Jan nejmenoval a Jan byl příbuzný Ježíše. Je tam psaný ve všech těch evangeliích, že Alžběta s Marií byly příbuzné. Traduje se, že byly sestřenice, ale není to jistý. V Bibli se to nikde nepíše, že by byly sestřenice. Je tam zajímavá poznámka, co mě napadlo až teď, že ve chvíli, kdy Marie přišla na návštěvu za Alžbětou, tak ji Zachariáš ani nepozdravil, protože prostě Zachariáš v té době nemluvil.
Pozdravil písemně.
Asi písemně, mohli si zamávat. Ale... A ty sourozence už jsme říkali, že pravděpodobně byl jedináček a pravděpodobně neměl děti. Co se týče osobní anamnézy, tu jsem přetransformovala na duchovní anamnézu. Zkuste mi povědět, co víme o duchovním životě Jana. Jak se duchovně vyvíjel? Co k tomu můžeme říct?
Ovlivněn Ježíšem.
Byl ovlivněn Ježíšovou službou. Co ještě o něm víme?
Asi byl samotář.
Pravděpodobně byl samotář. Pak se k tomu ještě dostanu, co vlastně, jak to vzniklo, že byl samotář.
Vlastně, jak bylo z Áronovho rodu, tak pravděpodobně ho vychovávali, či už teda otec ještě za svého života, nevím, jak ho volal Zachariáš, alebo prostě někdo z rodiny, pravděpodobně ho, aspoň minimálně se pokusil připravit na tiež vlastně službu Bohu. A to dá se to lépe předpokládat, nie je to tam explicitně napsané.
Nad tím jsem taky přemýšlela, že on pravděpodobně byl vychovávaný k tomu, aby sloužil v chrámu. Nicméně to teda z nějakého důvodu nevyšlo. K tomu důvodu se pak dostaneme. Co ještě můžeme říct o jeho duchovním životě? Vzpomenete si, kdy byl naplněný Duchem Svatým třeba?
Myslím, že se postil.
Ještě jednou?
Postil se.
To je určitě důležitý bod té duchovní anamnézy. Postil se docela často.
A vlastně už v těhotenství, v luně své matky vlastně.
Super. V luně matky byl naplněný Duchem Svatým a v luně matky reagoval na Ježíšovu přítomnost. Dokázal to poznat, že je Mesiáš blízko někde.
Který ještě taky vlastně byl.
Který taky nebyl vidět úplně. Ještě něco vás napadá?
Nepil víno teda.
Super. Nepil víno.
Já nevím, že byl jako nazír.
Není to tam vyloženě napsaný, ale podle toho, co říká anděl Gabriel, to je celkem zřejmý, že on dodržoval nazírský slib. K tomu se dostanu, co to znamená.
Kdyby byl teda naplněn duchem, tak pochyboval.
Pochyboval. To je taky dobrý poznatek. Mám to tam zřejmě až... Ne, mám to tu už tady, že pochyboval, že neměl plné poznání. Myslím, že jste řekli všechno, na co jsem si vzpomněla já, co jsem našla. Klidně můžete vymyslet i něco víc, než jsem našla, ale...
Ztratil hlavu na
K tomu se dostaneme.
Jeho otec ztratil řeč, protože nevěřil. ztratila hlavu, protože věřil. Respektive byla mu ztracena hlava, aby byl přesný.
Našel kobylky a bétek. Tak nebyl vidět tady já, nebo?
To není úplně duchovní anamnéza.
Duchovní anamnéza, ještě pastorace vládců, nedobrovolná.
Takže jeden z největších proroků.
Byl jeden z největších proroků a dokonce největší ze starozákonních proroků. Já už vám odtajním, na co jsem přišla. Takže v Lukášovi 1.15 se píše, že byl naplněn Duchem Svatým už v luně své matky. Nevím, komu z nás se to povedlo, mně ne, ale Janovi ano. Byl největší ze starozákonních proroků, to o něm říká Ježíš v 7. kapitole Lukáše. A měl za úkol od Boha připravit Ježíši cestu, připravovat lidi na setkání s Bohem, na setkání s Ježíšem. Správně jste říkali, že byl nazírem a nazírský slib měl dvě verze, buď člověk mohl být nazírem už od narození, a to byl Jan třeba, a nebo člověk mohl složit nazírský slib v průběhu života a na omezenou dobu. To byl třeba apoštol Pavel, jak potom šel do chrámu, aby obětoval, tak to byl konec toho jeho nazírského slibu. Takže Jana se to týkalo celý život a nazírský slib byste našli v numeri 6. kapitole. Věnuje se tomu 22 veršů té kapitoly, číst to tu nechci. Jenom ty nejdůležitější body, které z toho vyplývají, že takový člověk si neholil vousy a nestříhal si vlasy, takže na něm bylo na první pohled vidět, že je něčím zvláštní, jiný. Nepil nic alkoholického a nesměl ochutnat nic z hroznového vína, žádné plody, ať už víno, ale ani rozinky, nebo sušené hrozny, nebo čerstvé hrozny, koláče, nic, co v sobě mělo hroznové víno, nesměl sníst. A nesměl se dotknout mrtvého, a to ani kdyby to byli jeho rodiče. Ve chvíli, kdy někdo umřel těsně vedle nazíra, a jak umíral, tak na něj spadnul, tak i takový případ je ošetřen v Bibli. No, v tu chvíli se ten nazír musel oholit, ostříhat, nechat se očistit a ty předchozí nazírské dny se mu nepočítaly. Začínal od nuly znovu. Takže docela pech. A nevím, jestli se to Janovi stalo nebo nestalo, to se tam v Bibli nepíše. Díky tomu, že byl nazírem, nebo nevím, jestli díky tomu, že byl nazírem, ale dobře slyšel Boží hlas, a i když byl Bohu velmi blízko, tak neměl plné poznání, jak říkal Marek, pochyboval o Ježíši, nebo nebyl si jistý, jestli Ježíš je ten Mesiáš, který má přijít. K tomu nazírskému slibu se vrátím ještě nakonec, dokončíme anamnézu Jana, ať to netrhám na kousky. Co víme o farmakologické anamnéze? Bral nějaké léky?
Ne. Nebral penicilín.
Dlouhodobě nic neužívá, pravděpodobně. Nic o tom nevíme. Psychiatrická anamnéza. Léčil se s nějakou psychickou nemocí?
Ne, ale říkal lidem plemeno zmíjí.
Měl tam jisté asociální rysy, které by se daly popsat. Nicméně vyloženě žádná psychiatrická diagnóza mu přištěna nebyla.
A
introvert asi.
Introvert, já jsem přemýšlela nad tím, jestli byl introvert, anebo prostě mu bylo jenom nepříjemné, že vypadal natolik divně jako nazír, že prostě se šel schovat. Nevím, jak moc v tom bylo, jako jeho povaha, určitě to nebyl exhibicionista, že by mu dělalo dobře, že by byl středem pozornosti.
No a nosil plášť z velbloudí k srsti.
To nosil, no.
Jako
si nás nemyslím, že by to byl důvod, že se stáhnul pryč, protože v těch končinách je každý podivý.
Byl jsem tam na výborce.
A málem tě chtěli zavřít, protože jsi byl normální. Já jsem se připadal jako podivinující.
Takže o psychiatrické anamnéze toho moc nevíme.
prostě nebolelo.
Co alergie? Měl nějaký alergie?
Nesnáší
to vlastně rozlomí
cukr.
No asi. Asi neměl včelí bodnutí, asi neměl bych to typnul.
Jo, nevíme, jestli alergii měl, ale víme, na co alergii neměl.
Měl alergii na hřích a na pokrytectví.
To jo, to tam budu mít časem, ale je fakt, že na tohle reagoval velmi silně. Takže co se týče alergií, tak neguje včetně polékových a potravinových je správná hláška lékařská pinda. Nicméně nevíme, jestli měl nebo neměl alergii. Víme, že neměl alergii na kobylky, med a velbloudí srstí.
A na hluby?
Gynekologickou anamnézu teda s dovolením
přeskočím.
To tam není psaný, jestli byl obřezaný 7. dne.
Z kulturní souvislostí se to dá
se předpokládat, že ano. Co sociální anamnéza, kde bydlel, s kým bydlel, jak bydlel? Trochu jsme to nakousli, bydlel na poušti.
Tak předtím bydlel asi v Jeruzalémě, ne?
Pravděpodobně předtím bydlel v Jeruzalémě. Říkali jsme tu, že byl z kněžského rodu Lévita, co nějaké sociální zabezpečení, nějaká forma obživy. Dá se to vyvodit?
Z Biblie vlastně tam byly vlastně dávky, které vlastně obětující dávali lidem z Aaronovho rodu. Vlastně on dal nárok na, myslím, že tam byly nějakou část mesa, těch obětovaných zvěr, pokud to nebyl celopál a nějakou, myslím, že nějaké chleby a možno mouka, nevím, pamatám si přesně.
Je to tak, kněží dostávali desátek od lidu a desátek potom z toho desátku dávali Bohu ještě, takže určitě měli nějaké dávky a měli podíl na těch obětech. Takže jako kněz byl, nebo jako člověk z kněžského rodu byl zaopatřen, dostával nějaké, dalo by se říct, sociální dávky naším mluvou řečeno. Víceméně jsme to tu řekli už všechno. Byl teda z kněžského rodu, dostával desátky, byl z docela vážené rodiny z rodu Aaronova. Píše se tam, že rostl a sílil a přebýval na pustých místech až do dne, kdy otevřeně vystoupil před Izrael. Takže samotář někde v pustině, jedl med a kobylky, to jsme zmiňovali předtím. A i když teda v té pustině pravděpodobně byl sám, i když jako nikde se to tam nepíše, ale jak začala jeho služba, tak potom už měl učeníky, které třeba vyslal za Ježíšem ptát se, jestli Ježíš je ten Mesiáš. Takže potom už úplně opuštěný nebyl. No a taky víme, že měl svoje odpůrce, kteří mu usilovali o život a usilovali tak dlouho, až se jim to povedlo.
A jeden z prvních, který měl telefon. Hlas volajícího v pustině.
Tak to úplně do toho bych se nepouštěla, že by měl telefon, ale volal v pustině. To jo.
Pracně hledal jednotu s Ježíšem ohledně jeho křtu.
To jo, na tom se úplně neshodli, kdo kdy jak má být, od koho pokřtěn. Co jeho povolání, jaký měl úkol?
Silničář.
Silničář připravoval Ježíši cestu. Super. Můžeme si to přečíst z Lukáše 1. kapitoly od 16. do 18. verše. Tam se píše, že měl za úkol obrátit mnohé ze synů Izraele k Pánu, k jejich Bohu. A jít před Bohem v duchu a moci Eliášově. Obrátit srdce otců k dětem a neposlušné k smýšlení spravedlivých a přichystat Pánu připravený lid. A v Lukáši 1.77 se píše, že měl dát lidu poznání záchrany a odpuštění hříchů. Takže to byl jeho úkol. Partnerské vztahy jsme tu trochu rozebírali, že o tom moc nevíme, ale pravděpodobně byl neženatý bezdětný.
potom i neživý.
Střelnou zbraň pravděpodobně nevlastnil, protože v té době nebyla vynalezena.
Možná měl ten zbrojní pas na kameny.
Řidičský průkaz rovněž nevlastnil.
Na
velkou
dobu. Ten to je dopad.
Kriminalita, tam je to trochu zajímavé.
Disident.
Byl zamřený,
ale... byl trestaný.
Popravený.
A dokonce popravený. Je to tak, byl vězněn pro politickou agitaci, pro kritiku vládců a nakonec byl popraven. Nevím, jestli byl soudně stíhaný, těžko říct. Řekla bych, že to bylo trochu bez soudu, no.
Obě dvorních intrik.
Ale kriminalita teda se na něm najde zajímavá. Co se týče povahy, to jste tu trochu zmiňovali, pojďme to teda zkusit dát dohromady. Z toho, co jsme si řekli, jaký byl, Jan?
Křtitel.
Jedna nula pro Kubu.
Byl nebojácný.
Byl nebojácný.
Organizačně schopný. Měl hlavu učeníku, který byl schopen někam poslat.
Můžeme předpokládat, že si to dokázal zorganizovat nějak. I učedníky, i svoje působení u Jordánu.
Měl i haldu farizeů, který dokázal někam poslat.
Ano.
Ale to vlastně, keď kázal, tak asi byl dost nekompromisný. Vlastně to, čo vnímám, že nám povede, tak povedal, nech se děje, čo se děje.
Určitě.
Byli nějaký vojaci, kterým hovoril, tak tam prostě různé sociální skupiny a evidentně ani tým vznešenějším původom, prostě se nebál povedat, že nežiješ tak, jako by si mal.
Moc si nebral servítky, říkal to, co si opravdu myslel. A nesnažil se to nějak zaobalit, aby to nezranilo.
Přesto za ním chodili.
Ale chodili za ním. Přesto byl populární, zajímavý, něčím.
Možná pomazání k tomu.
Pomazání, charisma. Co by se o něm dalo ještě říct?
Byl prorok.
Byl prorok.
Měl rád vodu.
Měl rád vodu.
Ale to s tím ponorením do vody bylo zvláštné. Píše se o tom někdy předtím v Biblii, vlastně okrem teda toho Námana, čo mal to malomoc, že by se mal ponorit v Jordáně, tak píše se o něčem takomto v Starém záchodě předtím?
A něčem o křestě
pokáňa?
Egypťani.
Co? Egypťani?
Jak přicházeli to moře? Byli pokřtění.
Byli pokřtění až úplně.
Já vlastně předpokládám, že vlastně k tomu, že musel o tomto, o tom, že má lidi jako ponorit do Jordánu, hovorit asi Boh, protože jako těch musím představit, že by to já mám tak vymyslel.
Je to dost pravděpodobné.
Očišťovací rituály jako jsou, protože když někdo zřeší, ať se umyje a je nečistý až do večera a tak. A
to je pravda.
Takže takové věci jako jsou a nejenom v této kultuře, ale i v jiných nějaký očišťovací rituály.
Možná to vlivem té přítomnosti Ducha Svatého nějak zkombinoval a dotáhnul s tím průchodem Rudým mořem při vyjítí z Egypta, že to aspoň my pokládáme za předobraz křtu.
Může to s tím souviset, ale věřila bych tomu, jak říkala Luba, že to měl zjevený od Boha, že jako křest na pokání a hříchů tam nikde předtím nebyl. Nebál se nových věcí tím pádem. A to, k čemu jsem došla já, určitě to, co jste říkali, je pravda, ale že pravděpodobně byl tichý, plachý trochu, možná asociál ve smyslu, že vyhledával samotu, ale taky asociál v tom, že říkal věci bez obalu a možná i trochu necitlivě, že kritizoval vládce a příchozí a to, co říkal, nebylo úplně jako... Že by člověk říkal, že v moci jazyka je smrt i život a to tím způsobem, jak to Ježíš říkal, nevím, jestli to byla pravda v lásce úplně. Chvílema mi přijde, že je trochu naštvaný, ale nevím. Myslím si, že byl odvážný a nebál se kritizovat vládce. Byl poslušný Bohu, to určitě jo, dobře slyšel Boží hlas a byl poslušný, ale i když dobře slyšel Boží hlas, tak teda neměl plné poznání. A neměl rád pokrytce, to, co říkal Pepík předtím, že měl alergii na pokrytectví, hřích, tak to přesně je tam vidět z těch jeho kázání, že tomu hodně vadilo. Říkal to, co si myslel, i když to bylo politicky nekorektní. Nebál se, nabádal ke spravedlnosti a poctivosti a myslím, že věděl, kým je, že ve chvíli, kdy mluví s Ježíšem, tak říká, já se musím menšit, ty musíš růst. A že byl pokorný, jako nepodceňoval se, ale věděl, kde je jeho místo, kdo je tam pán a kdo je šéf. A dokázal vyřizovat Boží slovo a říct i nepříjemné věci. Zájmy zvláštnosti bych řekla, že zvláštnosti je všechno předchozí. Že Jan prostě nežil všechny život. Když jsme takhle projeli tu anamnézu Jana Křtitele.
Ten zájem a zvláštnost je možná modlitba, nebo hledání Boha, nebo něco takového, protože si nemyslím, že byl na té poušti jenom kvůli vzhledu nebo kvůli tomu, že neměl rád množství lidí okolo sebe nebo tak, ale že to bylo i místo, kde lze jít najít Boha, že tam mohlo být i tohle.
Určitě tam bylo málo rušivých vlivů, takže se mohl snadno soustředit na slyšení Božího hlasu. Co si teda můžeme my do naší situace, do naší doby vzít z života Jana Křtitele? Myslím, že to, co mě osobně oslovuje z jeho života nejvíc, je právě to oddělení se pro Boha. O Janově životě to byl nazírský slib, který držel celý život a i my jsme nabádáni k tomu, abychom se oddělili pro Boha. To nazírství znamenalo i jako optické oddělení se pro Boha, ale i fyzické oddělení se pro Boha a od všech nečistot, včetně teda dotýkání se zemřelých, ale jako opravdu ti lidé si nechávali záležet na tom, že jsou oddělení pro Boha a zdržují se všeho, co se Bohu nelíbí. A i my jsme voláni k tomu, abychom se modlili velmi intenzivně a abychom se postili. A myslím, že křesťan je požehnaný, protože je křesťan. Ale zároveň si myslím, že určitou formu požehnání si Bůh nechává speciálně pro lidi, kteří ho hledají víc, kteří ho hledají z opravdového srdce a v upřímnosti. A mám za to, že určitou míru požehnání si Bůh nechává speciálně pro lidi, kteří se postí. Že jsou věci, že Bůh člověku jako křesťanovi žehná, ale ve chvíli, kdy se postí, tak prostě dosáhne na nějakou vyšší metu toho požehnání. Že líp slyší Boží hlas, je tam, kde Bůh chce, aby ten člověk byl. Je pro něj snadnější dělat ty Boží věci. A protože dělá ty Boží věci na Boží pokyn, tak mu Bůh o to víc žehná. A tak první věc, který bych vás chtěla povzbudit na základě toho Janova života, je, abyste hledali Boží vůli, abyste se modlili a postili a abyste se opravdu oddělili od tohohle světa a rozhodli se pro život s Bohem, celé patřit Bohu a nedělat kompromisy. Myslím, že tam na té poušti, jak zmiňoval táta, se Jan naplňoval duchem, byl s Bohem a byl Bohu blízko. Jan byl naplněný duchem svatým už v luně matky. Máme pár let skluz každý z nás proti Janovi, ale myslím si, že se to dá dohnat nebo aspoň dotáhnout. A že když budeme usilovat o to, abychom se každý den naplňovali duchem svatým, abychom ducha svatého neuhašovali v našich životech a nedělali to, co se Bohu nelíbí, ale dělali to, čemu nás Bůh volá a co naopak Ducha Svatého rozněcuje, co mu pomáhá jednat víc v našich životech, tak to bude vidět. Můžeme si z Jana vzít příklad v tom, že se nebudeme bát hlásat Boží slovo, ať přijde vhod či nevhod. S Spoustě těch posluchačů, kteří za Janem vyšli do pustiny, se to, co Jan říkal, vlastně nelíbilo a slyšeli to dost neradi. Ale to neznamenalo, že by Jan utichl a že by jim to neříkal. Jan měl za úkol připravit cestu Ježíši a tu cestu prostě připravoval a bylo mu jedno, co si myslí lidé kolem. Jan byl vzhledově zvláštní, prostě bylo na něm vidět, že patří Bohu a bylo na něm vidět, že mu nezáleží tolik na tom, co si myslí lidé, ale záleží mu na tom, co si o něm myslí Bůh. A tak bych nás chtěla povzbudit k tomu, abychom se nebáli být v uvozovkách divní pro Ježíše. Abychom se nebáli toho, že jsme prostě jiní. Žijeme jiné životy, jiné zvyklosti, jiné mravy, než žijou lidé kolem. Ale to je správně. A když to řeknu blbě, oni jsou ti divní. My jsme správně. Jan Křtitel připravoval lidi na setkání s Bohem. A to je i náš úkol tady na zemi. Připravovat lidi na setkání s Bohem. A někdy to třeba nejde slovama. Je prostě někomu těžký říct o Bohu, protože slyšet nechce. Ale to, co nedokáže neslyšet, jsou skutky. Někdy prostě skutky svědčí a mluví hlasitěji než slova a ti lidé na to reagují někdy ochotněji než nakázané slovo. A pokud máme kázat víru, tak víra musí být vidět na našich skutcích. Jan dobře slyšel Boží hlas, ale přesto neměl úplné poznání. Byl se Ježíše ptát a ověřovat si, jestli to je ten Mesiáš, který má přijít. I nám se může stát, že slyšíme dobře Boží hlas, ale potřebujeme korekci ostatních lidí, abychom mohli mít jistotu, že jdeme správně. A proto bych nás chtěla povzbudit, abychom chodili do církve, abychom se setkávali s dalšími křesťany a nechali si tu korekci říct, abychom se jich ptali, jsem dobře? Nepletu se náhodou? Je to, co mi přišlo skutečně od Boha? Modli se za to. Přijde ti to takhle dobrý podle Bible? Nejsem vedle. A já ji tu mám jako poslední věc, ale určitě to není poslední věc v řadě, že Jan byl poslušný. Když Bůh řekl, aby něco dělal, tak to skutečně dělal, i když mu to třeba nebylo pohodlný a příjemný a i když ho to na závěr stálo život. Přesto neuhnul a necouhnul zpátky. A tak bych vás chtěla povzbudit. Take home message, nadpis, znamená a vem si domů zprávu, nebo zprávu, kterou si mám vzít domů pro neangličtináře. Tak úplně to jako to nejdůležitější, ty myšlenky, které bych ráda, abyste si skutečně odnesli z dnešního kázání, jsou: nebojte se být divní pro Ježíše, nebojte se být divní pro Boha. Boží požehnání za to stojí. A druhou myšlenku, kterou bych ráda, abyste si odnesla, je: modlete se a postěte. Hlídejte si svoje posvěcení a oddělení pro Boha a nenechte se znesvětit. Utíkejte před hříchem.